службових або й приватних цілей. Однак самі журналісти поставилися до цього інтерв'ю досить стримано, оскільки не зовсім зрозуміло, яку мету переслідує Збігнєв Сементковський, говорить журналіст газети «Жечпосполіта», котрий очолює одну із журналістських профспілок, Петр Костінський.
Він напевно має якийсь ціль в мовленні того, що мовить.
Він, напевно, переслідує якусь ціль в тому, що говорить. Особливо, якщо взяти до уваги, що це вже колишній шеф спецслужб. Гадаю, що одним із головних завдань може бути бажання якось очистити себе самого. Це по-перше. А по-друге, є такий старий, випробуваний метод політиків. Найпростішим є у всьому звинуватити журналістів. Все, що діється поганого, це все через журналістів. Отже, я до цього підходжу дуже обережно.
Я б до того всього почав дуже осторожно.
Разом з тим, польські журналісти добре усвідомлюють, що хтось із їхніх колег може бути використовуваний спецслужбами. Адже журналісти – це такі ж люди, як і інші, говорить Петр Костінський.
Натомість, чи можуть бути такі поєдинчі випадки?
Чи можуть бути такі випадки, як описує Сементковський? Цього остаточно виключити не можна, адже журналісти – це також люди, і служби спеціальні мають свої методи впливу на них.
Служби спеціальні мають різні свої методи, правда, діяння.
При контактах з працівниками спецслужб журналіст завжди наражається на ризик використання його для організованого витоку інформації. Проблеми немає, якщо такий витік служить інтересам держави і суспільства, говорять експерти. Небезпечними натомість є випадки, коли журналістів використовують задля приватних чи групових інтересів. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
За півгодини, шановні слухачі, до вашої програми буде, до вашої уваги буде програма «Вечірня Свобода». Сьогодні її проведе Ірина Халупа. Про що йтиметься і з ким говоритиметься, вона розповість нам зараз.
28-29 червня, Людо, у Стамбулі відбудеться черговий саміт НАТО. Що очікує Україна від цього саміту, від цієї зустрічі? Чи стане цей саміт знаковим у стосунках України з Північно-Атлантичним альянсом? Це тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Її з нами обговорять два народні депутати, член Комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Манчуленко і перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Олег Зарубінський. Слухайте «Вечірню свободу».
Дякую, це була Ірина Халупа, а зараз у нас короткі новини. І з ними до студії прийшла Мар'яна Драч.
Доброго вечора. В Іраку загинуло щонайменше 60 осіб в результаті низки нападів в центрі та на півночі країни. В Туреччині пролунали два вибухи – в Стамбулі та Анкарі. Щонайменше дві особи загинуло. Наступного тижня там буде саміт НАТО. Соціал-демократична партія «Об'єднана» не збирається відкликати Олександра Зінченка з посади заступника голови Верховної Ради, так каже Леонід Кравчук. Павло Лазаренко може стати кандидатом у президенти України. Про це заявив заступник голови партії «Громада». В Ялті розпочався 7-й економічний форум «Україна-Польща». Завтра там зустрічатимуться президенти Кучма і Квасневський. В Пекіні відбулися переговори представників Америки та Північної Кореї, які обговорювали ядерну програму Пхеньяна. Подробиць невідомо. В Інгушетії затримано трьох осіб. Їх підозрюють у причетності до нападів повстанців на початку тижня. Європейська комісія дає Україні, Білорусі і Молдові 6 мільйонів євро на боротьбу з наркоманією. Подав у відставку головний тренер футбольної збірної Німеччини. Руді Феллер так відреагував на те, що його команда не змогла вийти до чвертьфіналу чемпіонату Європи.
Дякую, це була Мар'яна Драч з коротким випуском новин. Зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». Україна зробила ще один крок на шляху до покращення свого міжнародного іміджу. Українську фінансову розвідку прийняли до міжнародної організації «Егмонт», яка є неформальним об'єднанням фінансових розвідок майже 100 країн світу, розповідає Марія Щур.
На своєму 12-му пленарному засіданні, що проходить у Великій Британії, організація, яка об'єднує фінансові розвідки різних країн світу, прийняла Україну до своїх лав. Україна була в числі 9 держав, що отримали членство в Егмонтській групі, яка відтепер об'єднуватиме 94 країни. За словами голови Державного департаменту фінансового моніторингу Сергія Гуржія, прийняття України до групи Егмонт стало важливим кроком у процесі інтеграції України до глобальної мережі боротьби з відмиванням коштів, одержаних нелегальним шляхом та фінансуванням тероризму. На думку глядачів, членство в організації піде на користь Україні, коментує експерт Інституту реформ з питань фінансового регулювання Тарас Юринц.
Україна отримає доступ до інформаційної бази Едмонтської групи. Потім членство в Едмонтській групі буде свідчити про підвищення іміджу України серед розвинутих країн. І відповідно зростання довіри до українського банківського сектору. І це повинно позитивно позначити на діяльності банківських структур країни в їхній співпраці з іноземними партнерами.
Міжнародну групу «Егмонт» було створено 1995 року і названо за місцем проведення першого засідання – Брюссельського палацу «Егмонта Арберга». Ця організація проводить зустрічі раз на рік для обміну інформацією та досвідом, а також для проведення навчальних програм. Фінансові розвідки, що були створені у різних країнах світу протягом останнього десятиліття, збирають та аналізують інформацію фінансових інституцій про підозрілі транзакції. В Україні фінансову розвідку було засновано 2002 року, але країна ще протягом 2 років перебувала у чорному списку ФАТФ – організації, що бореться із нелегальним відмиванням грошей. Виключили її з цього списку лише у лютому нинішнього року. Тривалий час із вересня 2001 року Україна уникала співпраці із ФАТФ, а впродовж кількох місяців проти неї діяли навіть каральні санкції. Щоправда, протягом останніх кількох місяців Україна демонструє небувалу активність на шляху до приєднання до ФАТФ. Під час нинішнього засідання організації, що відбудеться наступного тижня, Україна сподівається отримати статус спостерігача у ФАТФ, а за рік – повне членство в організації. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода».
Програма «Світ у новинах», перед мікрофоном Людмила Ванник. З 27 червня до 6 липня на міжнародному військовому Яворівському полігоні, що розташований на теренах Львівщини, проходитимуть багатонаціональні тактичні навчання «Клинова арка». В них беруть участь близько 300 вояків з України, Канади, Литви і Польщі. У серпні українсько-польський батальйон відбуде з миротворчою місією у Косово. Цього року вперше напередодні навчань і журналісти, і мешканці навколишніх з полігоном сіл могли довідатися, наскільки ці навчання екологічно безпечні чи ж навпаки. Галина Терещук сьогодні побувала на полігоні і розповість нам, якою є ситуація.
Минулорічний скандал, пов'язаний із навчаннями на Яворівському полігоні за участю італійських вояків, яких звинувачували у використанні якоїсь невідомої хімічної зброї, небезпечної як для здоров'я людей, так і довкілля, долинув і до канадських вояків. Тоді мешканці трьох навколишніх сіл скаржилися, що їхні діти захворіли на невідому хворобу. Згодом медики визначили, що це паракашлюк і гострі респіраторні захворювання. Будь-яких хімічних сполук у ґрунті, воді, повітрі, які були б шкідливі як для здоров'я людей, фахівці не виявили. Як повідомив майор Патрік з канадського батальйону, про цю ситуацію йому добре відомо. Я чув про цей скандал, читав у пресі і хочу запевнити, що жодної зброї ми не використовуватимемо під час цих тактичних навчань. Ми проводимо підготовку особового складу до виконання миротворчої місії. Канадські вояки мають великий досвід у цьому. Ми були у кількох гарячих точках світу, тому передаватимемо свій досвід, свою методологію ведення миротворчої місії воякам з України, Литви та Польщі. Майор Патрік запевнив, що жодної важкої зброї не буде застосовано під час цьогорічних навчань, а солдати носитимуть лише свою штатну зброю. Адже проведення бойових стрільб програмою цих навчань не передбачено, як і використання будь-яких шкідливих речовин для навколишнього середовища. А ще відповідальні особи з Канади слідкуватимуть за дотриманням усіх екологічних норм. Я поцікавилася у майора Патріка, чи у Канаді діє так званий громадський контроль за військовими об'єктами, чи мають вплив мешканці регіонів, які розташовані поблизу полігону, на військових. Ми проводимо навчання у Канаді там, де найменша населена територія. Усі питання обговорюємо і погоджуємо з цивільними людьми. Інформуємо їх про те, яку техніку будемо використовувати. Люди проінформовані, і тому немає паніки. До того ж, уповноважені представники від громади можуть це перевірити. Люди нам довіряють. Власне, останнє довіра і відсутня серед українців до рідної армії, адже військові для цивільних людей є загадкою у своїх діях і поведінці, а через відсутність інформації і виникають скандали навіть міжнародного характеру. Відтак українські вояки не лише перейматимуть досвід у своїх канадських колег щодо виконання миротворчої місії, але й вчитимуться у них співпрацювати із населенням, яке проживає поблизу Яворівського полігону. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на закінчення така тема сьогодні: Українська республіканська партія «Собор», Українська народна партія і Всеукраїнське товариство «Просвіта» провели пікетування з нагоди Дня Конституції. Пікетування спрямоване на захист національних і соціальних прав громадян України. Учасники пікетування тримали гасла такого змісту: гідну зарплату, пенсію, вільні вибори, геть брудні руки від будинку письменників, громадянина з прізвищем Ку до суду, владо, схаменись, над письменниками не глумись, Медведчук – це ще не Конституція, геть окупанта з українського інформаційного простору та багато-багато інших гасел. На пікеті побував і наш кореспондент Тарас Марусик. Він розповість детальніше.
Голова УРП «Собор», народний депутат Анатолій Матвієнко, заявив, що з 1996 року, як був ухвалений основний закон, його постійно порушують.
За ці роки ми не тільки не зміцнили нашу націю, ми не тільки не зміцнили наші з вами соціальні права і гарантії, навпаки, з кожним роком все більше і більше потураються ці права і національні, і соціальні. І саме тому ми сьогодні зібралися біля президентської адміністрації, щоб сказати тому гарантові: друже, злазь з даху і не псуй гонти. Не муч Україну і не муч весь український люд, бо ти не є здатним бути гарантом цієї Конституції.
Головне завдання українського суспільства сьогодні, на переконання Анатолія Матвієнка, не змінювати терміново Конституцію, а
відігнати злодіїв від влади. І тільки тоді чистими руками можна було б приступити до того, щоб Конституцію зробити більш досконалою.
Анатолій Матвієнко зазначив, що, цитую, «єдине розумне з усього, що Кучма сказав за всі 10 років свого перебування при владі, про те, що він дуже хоче подивитися на Україну без Кучми».
І ми звертаємося сьогодні до Кучми. Повірте, що ми ще більше хочемо подивитися на Україну без Кучми. Але не тільки без Кучми, але й без кучмізму.
У пікеті взяв участь і голова Київської організації Національної спілки письменників України Анатолій Погрібний.
Це є акція нескореної України, це є акція української України, це є акція тієї України, якою вона мусить стати вільною від нинішньої окупації режимом антинародним, антиукраїнським.
Один з організаторів пікету Юрій Гнаткевич зачитав листа до Леоніда Кучми.
Недавно ви заявили на прес-конференції, що на президентських виборах балотуватися не будете, бо хочете побачити, якою буде Україна без Кучми. Спробуймо ж підсумувати, що ж принесли Україні ваше прем'єрство та два терміни президентства, тобто що таке Україна з Кучмою?
Далі цей лист вклали у конверт, причеплений до кількох десятків повітряних кульок, і відправили його у такий повітряний спосіб.
Президент, за нашою інформацією, виїхав у тому напрямку зараз із своєї резиденції, то ми просимо український лідер сприяти в доставці пошти.
Політ листа супроводжувався скандуванням «Кучмі перший термін». На прохання прокоментувати сьогоднішній пікет управління з інформаційної політики адміністрації президента не відгукнулося. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Сам розкажи сусідам.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Ви, шановні слухачі, залишайтеся з нами. На черзі «Альтернатива» далі. Вечірня «Свобода» у прямому ефірі за 15 хвилин.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Ой, на горі, на горойці, зайчик сігайдає. Його стерня в дупу коле, він сі посуває. Ця лемківська співомовка нагадала про історію ще радянських часів. Студента-фольклориста університету імені Шевченка відрядили збирати народні співаночки. Хлопака за натурою був чимось на кшталт брусака, тож, не мудруючи лукаво, став вивчати народ від самогону, закуски та балачок з дядьками. Щось йому там набалакали про весільні обряди Житомирщини, тож привіз він до Києва оберемок співанок, оповідок та обрядових пісень. Поважаючи вуха слухача, з доробку того наводимо лише уривок. Подаруємо молодим пучок хмизу, аби в молодого не висіло донизу. І так далі, але значно інтимніше. В універі спудеєві дали підсрачника за аморалку з присмаком антирадянщини. Керівництву й на думку не спадало, що народ не надто переймається стерильним кодексом морального комунізму. Праця тим часом всує не пропала. Етнографа цитували навіть ті, хто нечистоплотно приклався до виключення молодого вченого з вузу.
Гадаю, що навіть квадратноголовий розуміє, що нинішня альтернатива делікатним та дуже цнотливим пальчиком торкнеться розкішної теми сироміцького фольклору. Перше покликання цього різновиду творчості полягає в адаптації до сакральної таїни продовження роду. Однак життя підштовхує до крамольної думки про те, що академічні версії обмежені рамками академічного жанру. Життя ширше та складніше від філологічних уявлень про світ. За межами усталених пострадянських стереотипів, які вперто претендують на академізм, відбуваються інші розвідки. Вони свідчать, що сироміцький фольклор відбивав та відбиває не лише еротичний бік людського буття. У київській студії «Радіо Свобода» маємо нині етнографа Михайла Красікова. Нещодавно у видавництві «Фоліо» вийшла його книга під назвою «Українські сироміцькі пісні». Розмовляє з паном Михайлом Андрій Охримович. Модерує Надія Степула. Над звуком ворожить Михайло Петренко, музичне обрамлення Тараса Компаніченка. Ну а про тексти подбав Віктор Недоступ.
Вивчаючи обрядовість, зокрема весільну, власне, всі видання, які можна було подивитися, які виходили в радянський час, переглядав і дивувався, як так можна було всю цю багатющу спадщину, еротичну, весільну, так от вихолостити, зробити весілля народне, подібне до комсомольського. Якщо це порівнювати з дореволюційними записами етнографів, бачимо, що майже з першого сватання воно починалося з доволі таких еротичних текстів. Всім відомий, наприклад, такий діалог, коли питають про куницю, там чи не збігала тут куниця. Ну так от, якщо ми подивимося останні дії весільні, власне, понеділок, коли молоді шлюбну ніч вже переспали, так от там знов ми зустрічаємо цей образ куниці. Але там вже це образ, власне, жіночого статевого органу. Тобто, як починається все з таких от натяків, так і закінчується, власне, такою ж метафорою. Дійсно, качка, наприклад, кур. Курка, до речі, такий звичай, коли обов'язково чи там живу курку несуть в останній день, чи їдять курятину. Все це теж метафори саме тих стосунків, які от відбуваються. Не знаючи цього коду, власне, взагалі весілля зрозуміти не можна. От саме сироміцькі пісні, вони, до речі, найархаїчніші.
Пани мої, шаровари, штани мої сині, чого до вас дівки липнуть, як до браги свині. Ой, дівчата, дівчаточка, не дайте померти, буду вам за бугая до самої смерти. Ой, дівчата,
офіційні штампи щодо культурного стану різних епох не надто розкривають специфічно сироміцький аспект тодішнього побуту. Так, російський радянський дослідник сміхової культури академік Бахтін наполягає на тому, що культура італійського ренесансу значною мірою насичена нетрадиційним, еротичним європейським фольклором, який буйним цвітом розквітнув у добу середньовіччя. Лицарські романи та народні п'єси, а це була чи не єдина легальна форма фіксації життя, залишали поза кадром народний ерос. Натомість, вважає Бахтін, такі твори як «Гаргантюа» та «Пантагрюель» Франсуа Рабле та «Декамерон» Бокаччо вчинили вибух яскравих барв та несподіваних запахів. В Україні тим часом буяв свій «Декамерон».
«Чого до вас дівки липнуть, як до браги свині?
Оскільки великим є відсоток, скажімо, прямого тексту в українському фольклорі.
В українському фольклорі теж є прямі називання. Особливо це стосується, звичайно, більш пізних записів. Це початок 20-го століття. Найбільш цікаві саме такі от метафоричні речі. Одна колега розповіла таку цікаву історію про те, як її знайома, вчителька, вивчала з дітками одну пісню. Всім подобалася ця пісня дітям і батькам, і слухачам. Але коли оця фольклористка взагалі спитала, а ти знаєш, про що ти співаєш? І розповіла про ті підводні, так би мовити, смисли, то та була просто в шоці. От я можу, до речі, цю пісню нагадати. Ой, під горою, під перевозом стояла дівчина своїм обозом. Ну, всі ж дують обоз, все нормально. Ну, а далі вже йде. Дівчина моя, як себе маєш? Дай мені бандури, що сама граєш. Прийди, козаче, пшеницю жати, дам тобі бандури на всю ніч грати. Ну, тут вже, здається, зрозуміло. До речі, от збірка вийшла у Києві, називається вона «Бандурка». Це теж досить відомий такий образ. Це українські сороміцькі пісні в записах Шевченка, Гоголя, Максимовича і інших. От Чубинський, власне, от його експедиція, от вона найбільше, і Грінченко також, от вони найбільше зібрали от такий от шар. Ну і, звичайно, Федір Вовк. Ця постать взагалі і Володимир Гнатюк дуже багато зробили для того, щоб оцей сороміцький шар, він таки не загубився. Вовк друкував записи одного полтавського селянина весілля. І оце полтавське весілля, це, власне, взірець того весілля, яким воно було досить давні часи.
Ваша книга торкається якого періоду?
Українські сороміцькі пісні – це записи українських фольклористів, починаючи десь з середини 19 століття, ну, у тому числі ті, що робив я в експедиціях на різних теренах. Переважно це Слобожанщина, Дніпропетровська область, Полтавщина та сама, Сумська область.
Ішла баба через кладку, ті задерла ногу. А дідума у шокаплеця став молитися Богу.
Було б надто завузько сприймати український сороміцький фольклор як фіксацію моральних станів у той чи інший період. Тим більше зараз за умов інформаційного вибуху. Якщо попередні збирачі та дослідники українського фольклору відстежували суто філологічну еволюцію предмету, то сучасний історик-сходознавець, кандидат наук Олександр Галенко підійшов до сороміцького антуражу як до певного історичного коду, дослідивши український, білоруський, польський та російський сороміцький фольклор, він намагається розшифрувати код і доходить несподіваного висновку. Значна частина стародавніх сороміцьких співанок є зашифрованою історією работоргівлі. Зрозуміло, що це спричинило полеміку, відгуки від скептично наукових до недовірливо побутових. Однак у роботі Олександра Галенка забагато збігів, щоб просто так відкинути цю версію. Декамерон перетікає у несподівану площину.
І ти гуцул, я гуцул, оба сими гуцули, а нас тато породили, як мама не чули.
Ну, є і коломийки, звичайно, просякнуті еротичними мотивами, і дуже багато. Щодо весілля, я все-таки скажу одну річ. Там от найбільш відверті тексти співалися тоді, коли молоді взагалі не було у хаті. Це коли молоді пішли вже спати, у комору раніше ходили спати, не у хату. І от тоді вже, так мовити, це була така група підтримки, от, яка у хаті, власне, робила магічну дію. Взагалі, вся ця еротика, вона має магічну таку функцію головну у весіллі. Дуже цікава така репліка була в одній з моїх співбесідниць на Сумщині. От вона сказала так, ну от вульгарщина, а от без неї не можна.
Теперішнє весілля, теперішнє життя, от по ходу діла, воно народжує якісь нові зразки.
Я от купив нещодавно такі касети, українські пісні, такого сороміцького змісту. Ну, досить жахливо це було слухати. У цих от справді народних піснях, хоч є такий вибух емоційний, і речі є такі, які називаються своїми іменами, але там, ну, от цієї вульгарщини якраз там немає. Не знаю, я не зміг навіть дослухати оці касети. Все-таки ці тексти, вони не можуть не народжуватись зараз. Ну, це, звичайно, комбінація якихось образів, якихось. Ну, фольклор – це, власне, мистецтво варіантів.
Дівчино, як мися маєш, гоп-дзень-дзень,
гобдзень, гобдзень-дзень, як мися маєш. Гобдзень-дзень, гобдзень-дзень, як мися маєш.
Поза сумнівом, писати давню історію на матеріалі еротичних пісень – це приблизно те саме, що намагатися відтворити події громадянської війни в Росії за такими поширеними еротичними творами, як анекдоти про Василя Івановича, Петьку та Анку. Поза сумнівом, якийсь зв'язок з історичними особами у них є, але характер, кут заломлення фольклорного погляду здебільшого нелегко піддається реконструкції. Тим не менше, на інтуїтивному рівні можна відчути той самий кут залому. Ось, наприклад, співомовка радянської доби 33-37 років. Я поїхав на Донбас вугілля копати. А воно таке важке? Три крапки. А я теж там була, вагонетки перла, якби в мене не три крапки, з голоду померла. Український Декамерон набуває тут зловісних рис.
До речі, у збірці є останній розділ «Частушки». Я не міг його не дати, оскільки, ну, по-перше, це досить такий масив великий. І, звичайно, є, так мовити, ну, російські частушки, які там на Харківщині, на Полтавщині, на Сумщині. І є частушки, які наближені до наших традиційних трендичок. Мені не здається, що це такий занепад, так мовити, культур, або це якесь запозичення. Я вважаю, що частушки, які у нас створюються, вони все-таки більш-менш там на суржику якомусь вимовляються. Але все одно це такий яскравий жанр, у якому дотепність, у якому фантастичні якісь асоціації.
Кубанський регіон виїздили туди з експедиції?
На жаль, кубанських записів немає. Ні в мене, ні надіслали мені.
Ну, а те, що колись було Запорожжям, цей козацький край, він щось дав чи ні?
Ну, небагато таких матеріалів, але все-таки вони є. Це більшою мірою архівні речі, які друкувалися. Ну, весілля, власне, воно от у цьому регіоні центральне, воно подібне було. І там подібне. Вся ця стилістика, так мовити. До речі, от пісні такі, вони дуже нагадують загадки. От я можу процитувати кілька загадок. Пупом тре, ногами впре, а де роз'являється, туди упихається. Можна подумати, бозна що, так? Ну, а це верстат. Або так, дівка красна, між ногами ясно, господи, поможи. А це соха. Спереду чорне, всередині красне, це діло опасне. Ну, а це піч. Двозначності. І оце мерехтіння, оце воно найцікавіше, до речі, от у культурі і от у цих речах теж. І ці загадки, і деякі такі пісенні твори. Вони співалися на вечорницях. Це була, так мовити, перевірка на кмітливість, на таку статеву дозрілість вже там людина кумекає чи ні. Бо є така пісенька. Був у мене ночувак, не цілує не балака. Не цілує ні бніма, нічого не пані. Нема. Ну, таких от парубків, ну, не дуже, так мовити, поважали, з ними не хотіли мати справи, дівчата. І, до речі, от це міф, власне, про таку цнотливість українських дівчат, українського народу. Мар'ян Грушевський, у нього є такий досить унікальний, я гадаю, твір. Він записує від самих селян про їх статеве життя. Таких матеріалів в цій етнографії дуже мало. Він описує таку гру, яка називалася «Притула». Це спроба статевих стосунків саме на вечорницях, так, ну, вже після цього. Коли треба було так здійснити цей акт, щоб дівчина залишилася дівчиною. Вважалося, що той, хто не пройде таку школу сексуальних стосунків, ну, він, так мовити, ще не готовий до шлюбу. Це була певна система, це не у всіх регіонах, звичайно. Все було, так мовити, продумано.
На кроваті перина, на перині Марина, на Марині Миколай, Боже, йому помагає.
В Російській імперії 18 століття славу ловеласів перехопили інші знайомі іноземці – німці. Пристойна, але з підтекстом тогочасна приказка каже «Німець везде собі місто найдет». Проте в очах селян із російської глибинки на роль спритних чужаків годилися й українські чумаки, аби не свої. Десь в Орловській чи Ярославській губернії П. Якушкін записав пісеньку, що мала такі слова «Пошла Дуня під Авін, нашла Дуня п'ять алтин». Став чумак ворожить, где Дуняшку положить. Приклад зі статті Олександра Галенка «Соромницька історія».
Ой, гріць мене тиця, я собі лежу ніць, ой, лежу та й лежу, та й...
Час програми вичерпано, а нас не покидає враження, що історичну фіксацію було поділено між верствами. Високе та переможне у фольклорі належить лицарям та героям, низьке та чорноземне – рабам і переможеним, ну, іноді бунтівникам, іноді заколотникам. І розумієш, що це не так, але враження все одно не зникає. Над програмою працювали етнограф Михайло Красіков, автор програми Андрій Охрімович та звукооператор Михайло Петренко.